Ajá, no ahorita el de Sidán. Já, það er nú tóltið síðan. Ég er búinn að taka í saman efni tölvert yfirgripsmikið og ég ætla að rúlla í gegnum það og sjá hvernig það gengur. Það svona eiginlega bara svona fljót yfirferð á opinberunabókinni. Og það er ýmislegt sem að þarf að taka fram þar og Og það er það að það eru ákveðnir hluti sem Guð er búin að opinbera. Það eru ákveðnir hluti sem að eru hérna ennþá innsiglaðir en eru að opnast og síðan er það að við erum menn og það er gott að koma fram með það að ég búin að setja hérna ákveðnar tímalínur sem að ég tel sennilegar en það mín skoðun. Það ekki svo að segja drottinn. Og þegar maður kemur líka að opinberunabókinni, þetta er bóka sem að okkur lofað því að við erum blessuð ef við lesum þessi spádómsorð. Það fylgir því blessun. En það líka viðvörun í lokin á bókinni að ef einhver bætir einhverju við eða dregur eitthvað frá þessum spádómsorðum, þá mun hann fá þá pláur sem ritaður með þessari bók. Þannig að auðvitað erum við að gera okkur grein fyrir því að við megum ekki bæta einin en einu við orð Guðs að draga frá. Við verðum að taka það eins og það er, eta það eins og það er. En enga síður að þá erum við samt sem áður að vaxa og læra að þekkja og þekkingin mun vaxa, segir Daniel. Og ég les opinberunarbókina oft og reglulega og Daniels bók líka til þess að skoða og svona bera saman við það sem að gerast í heiminum er eitthvað meira búið að opnast frá því ég las hana síðast. Er eitthvað nýtt sem er komið fram og alltaf fær maður eitthvað smá svona meira, aðeins meira. 1981 hún var þýtt þessi sama ára og ég fæddist þannig að ég mér langar að fara í þetta aðeins og þið verðið bara að hérna það eru þetta rosalega margar mismunandi skoðanir manna á því hvað eitt og annað þýðir í biblíunni og sérstaklega í opinabókinni Ég ætla að leiða ykkur í gegnum það sem að ég hef tekið til mín á minni yfir 20 ára göngu með Guði, 24 ár. Og svona það sem að ég hef séð, það sem að ég hef trú að Guð hafi sýnt mér, það sem að Guð hefur sýnt öðrum. Og þegar ég rannsaka hluti þá finnst mér oft gott að taka það sem að fræðimennirnir hafa komið fram með í gegnum tíðirnar og bera það saman við orð Guðs og það er oft bara, er ekkit alveg kannski hægt að segja að það sé allt saman rétt. Því það eru margar skoðanur og ekki geta allir haft rétt fyrir sér. Því það er bara eitt sannleikur. Það er bara eitt sannleikur. Og þetta er svona meira til þess að vekja ykkur bara til forvetni að skoða sjálf og rannsaka sjálf en vonandi svona gefur þetta einmitt ykkur það en áður niður byrja þá langar mér að byrja aðeins Drottinn minn, ég þakkaði faðir minn fyrir þitt orð það lifandi og beittara hverju tvíkiðu sverðið að smígurinn innstu fylgni faðir minn liðamóta mergjara dæmir hugsanir og hugraningar hjartans alls ekkert er þér hulið faðir minn Ég byrði drottinn að þitt orð með einmitt gera það með ég drottinn minn verka í okkur í dag. Faðir minn sýn okkur meira það hver þú ert og hvað framundan. Þú með gefa okkur anda, faðir minn speki og opinberunar við fáum þekkti eins og þú ert. Með ég þitt orð verka, faðir minn. Og ef það einhver sem að ég hef drottinn minn sett mér á blaði sem ekki alveg rétt, faðir minn, þá ég ennþá að læra. Og ég byrðum að faða mig sína mér, faða mig einnig drottin með miskunnsemi og leiða mig í allan sannleikan. Að ég megi verða fullþroska drottin. Jesu nafni. Amen. Skulum sjá hvað við, ég var að kenna þetta efni líka í gær í öðrum hóp og skemmtilegt hvernig það þróaðist að við enduðum á því að það fara mest í sko hvað sko þessa kenningu upprifning fyrir eða í miðjunni eða eftir sem eru þetta mjög þekkt kenningina kirkjunar og myndir hafa verið gerðar þetta left behind það sem að fólk var bara hrifsað upp og margir urðu eftir. Við fórum mikið í þetta í gær og það var skemmtilegt. En við skulum byrja. Opinberunarbókin, þetta er mögnuð sín sem að Jóhannes lærisveinn fékk frá drottni á eyjunni Patmos það sem að verða á innan skams og þetta er að gerast 95-96 eftir Krist, það sem hann er staddur á þessari eyju. Og fyrsti kaflinn fjalla bara það að þetta er opinberun Jesú Krist fyrst og fremst sem að Jóhannesi er gefinn. Og honum var sagt að rita það sem að hann mundi sjá og senda það söfnuðunum sjö. Og það einmitt annar og þriðji kafli. Tímalínan þarna erum við að tala kirkju aldirna sjö. Þegar fyrsta kirkjan hefst eða fer af stað, hvítasunnudag, einhvers staðar þar í kring, og fram á okkar tíma. Það eru sjö kirkju aldir og þetta er kirkjan, þetta eru heiðingjarnir sem Guð er að eiga við. Og Efesus fyrsta kirkjöldin og þarna eru lærisveinarnir og þarna Páll postuli og þeir eru að byrja að fara út með fagnaðarerindið. En það strax einhvað sem á sér stað þarna í fyrstu kirkjöldinni að það eru verk Nikolaitana. Og hvað eru verk Nikolaitana? Verk Nikolaitana er það er að sigra fólkið, það er að taka sér stað sem sagt fyrir framan fólkið og leiða fólkið að sér en ekki að Kristi. Það er í raun og veru eins og við sjáum kannski margar kirkjur og hvernig kirkjusystem eða kerfið byggt upp í dag að þar eru menn í ýmsum stöðum og stéttum og þeir eru að fá allan heiður og allan dýrðina. En lærisveinarnir voru alltaf að segja bend á Jesu, við erum ekki án Jesu. Og strax í byrjun í fyrstu kirkjuöldinni þá var líka að áminning frá drottni það að gerðu iðrun því að þið hafið misst hinn fyrsta kærleika. Hægt og rólega byrjaði kirkjan að fara niðra við eftir að hún fór á stað. Og það sem gerist í Smyrnu og síðan í Pergamos að þar byrja sér ofsóknirnar gegn hinum kristnu. Þeir eru drepnir, þeir eru ofsóktir, þeir eru settir í fangelsi. Og síðan förum við inn í myrkualdirnar. Þannig að kirkjan komin í raun og veru á rosalega dimman stað þarna undir miðbyggið á kirkjöldunum sjö. En síðan byrjar hann að rísa upp aftur. Og við sjáum það að ég ætla ekki að fara alveg ítala í það, en það við sjáum það að Guð fer að byrja að gefa nýjan og nýja opinberun, nýjan og nýjan sannleika. Við sjáum það að til dæmis með kaþólsku kirkjuna, það sem var að eiga sér stað á myrkvöldunum og það þeir drápu yfir 10 miljóna, 60 yfir 60 miljóna kristina manna, héldu orðinu huldu og síðan kom Marteinn Lúther og hann barði á kirkjuhurðina sko sannleika Guðs. Smá opinberun, við erum réttlátt fyrir trú, ekki fyrir að borga í þetta eða gera hitt eins og kirkjan sagði. Og síðan byrjaði kirkjan að vaxa aftur, vaxa að þekkingu og vaxa að opinberun á því hver Guð er og hvað Guð er að fara að gera. Og það sem að gera sér í framhaldi að það kemur helgun inn í kirkjuna, John Wesley kemur, hreyfingarnar sem fylgdu honum og síðan kemur lækningin og andinn þetta fyrir að koma aftur inn í kirkjuna. Og það má gefa því líkur að Laodikeu kirkjuöldin sem er síðasta kirkjuöldin, hafi mögulega hafist 1906 þegar Azusa Street vakningin fyrir að stað. Og hún er ennþá í gildi fram á okkar dag. Og það sem við erum mest að klíma við á þessari síðustu kirkjöld, Laodikeu, er hálfvelgja að vera hálfvolgur, að fylgja drottin ekki af heilum hug. Og það er alvarlegt. Drottin segir að hann mun skirpa af munni sínum þeim sem er hálfvolgur. Það er betra að vera kaldur eða heitur. Og sama með þessa síðustu kirkjöld, Laodikeu, og þar segir fólkið, já, ég er nú bara orðin ríkur og auður, ég þarfnast einskis. Og það er svona að stórun hluta heimurinn í dag, að margar þjóðir, fólk hefur það bara svo rosalega gott og er bara með allt sitt. Það þarf ekkert á Guð að halda. En Guð áminnir það og segir að þú ert sko nakin og blindur og fátækur og aumingi. Ég ræðir að þú kaupir að mér gullskýrt í eldi. Og við horfum síðan bara á það sem er búið að eiga sér stað með kirkjurnar og kirkjudeildirnar margar hverjar. Horfum bara á þjóðkirkjuna hér, þetta er ekki bara einstæmi á Íslandi. Hvað er aftur, eða fráhvarfið er orðið mikið. Og það segir einmitt í orðinu að ekki kemur maður syndarna fyrir að fráhvarfið kemur fyrst, menn munu ganga af trúnni og henni sönnu trú. Fjórði kaflinn, hann er innsýn inn í hið himneska og lýsing á því hvernig hásæti Guðs er og það sem á sér stað í kringum það. Það er talað fjórar verur, ein með mannsandlit, ein með andlit arnar, ein með andlit ljóns og ein með andlit uxa. Það er talað sjöunda Guðs og það er talað öldungana 24. Og þessir öldungar eru sita í hásætum kringum aðal hásæti drottins, þessir öldungar 24. Hverjir eru þetta? Við höfum hérna vers sem segir, til dæmis í Matteus 19:28. Jesús sagði við þá, sannlega segiður, þegar allt er orðið endurfætt og mannssonurinn situr í dýrðar hásæti sínu, muni þér sem fylgir mér einnig sitja í 12 hásætum og dæma 12 ættkvíslir Ísraels. Þannig að 12 af þessum hásætum eru lærisveinarnir og síðan höfum við líka í opinbörnabókinni þar er verið að lýsa brúði lamsins í nýju Jerúsalem sem kemur niður og þar eru sko postularnir og þar eru síðan synir Ísraels af Ísraels ættum sem eru þá mjög líklega hinir 12. 12 úr gamla sáttmálunum og 12 úr nýja sáttmálunum. Sjö andar Guðs, við höfum líka áhugavert vers með það, hvað það er. Það er í Jesaja 11. kafla. Þar er talað anda Guðs eða anda sem eru yfir drottni. Í 11:1 segir af stofni Ísæi mun kvistur fram spretta og angi uppvaxa af rótum hans. Yfir honum mun hvíla andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Sjö andar. En er þetta þá bara einhver myndlíking það hvað sjö andar Guðs eru? Það er nefnilega annað vers hérna á næstu blaðsíðu og þar segir í opinberinni bóðunarbókinni 5-6 þá sá ég fyrir miðju hásætin og fyrir verunum fjórum og öldungunum lampstanda sem slátra væri. Það hafði sjö horn og sjö augu og eru það sjö andar Guðs sendir út alla jörðina. Þannig að þetta er hluti af drottni, Guð þetta sér allt það sem er að gerast alla jörðina, hann sér allt það sem við gerum og tengist þetta því. Það er þetta andlegt og ég er ekki með fulla opinbörana því nákvæmlega hvernig þessi sjöanda Guðs vita, en ég veit að það er hluti af Jesú. Og þeir hvíla yfir honum og við lásum upp listan í 11, ég segi 11. Andi drottins, andi vísdóms og skilnings, andi ráðspeki og kraftar, andi þekkingar og ótta drottins. Þannig að fjórðikablin er svona tóltið að sína okkur inn í það hvað er að eiga sér stað þarna á himni. Hásætið, 24 hásætið í kring og bara fjórar verur, þetta er alveg eitthvað magnað. Þannig að mér finnst þetta mjög áhugavert. Fymtikabli, tímalína, sirka, bara þegar kirkjan er að hefjast. Þannig að þetta er í kringum 33-34 eftir Krist, þegar þjónustu Jesú er lokið, það er búið á krossfestan. Hann er búinn að fara niður til helja, taka lykilinn og sigra og hann er komin upp, hann er búinn að fara niður allra helgast á himni og leggja fram blóðið. Og þannig er hann að ganga fram og Jóhannes er þarna og það er þarna englar og annað í kring. Og það er verið að tala um bók sem að enginn gat leist innsiklin af, hvorki á himninni jörðu og sko Jóhannes hann grét stórum. Hann vissi hvað þetta var mikilvæg bók, þetta er endurlausnar bókin, þetta er miðpunktur sögu Guðs, þetta er frelsisverkið. Og í þessari bók er líka allur leyndardómur Guðs opinberaður þegar hann er búin að opna bókina. Og þá gekk lampið fram eftir að hafa búið að fullkomna verkið, tekur bókina og opnar innsiklin. Og þegar að innsiklin eru opnuð, þá byrjar að koma alls konar hlutir fram. Og þetta við tökum fram aftur, þetta er líklegast að gerast á himnum, bara fljótlega eftir að Jesus er búin að fullna verkið á jörðinni, 33-34 eftir Krist. Og sjötti kafli, þar erum við að tala um tímalínu sem er þá að hefjast á sama tíma, en nær síðan væntalega allt fram að upphafi loka þrengingana. Og það eru innsiglin 6. Er ég að fara allt úr hratt? Er það að ná að fylgja mér? Þetta er nefnilega, sko þegar ég er búinn að stúdira þetta og liggi yfir þessu, þá verður þetta lifandi fyrir mig. Þetta er þungt efni, en það er líka, ég er að koma mig fram til þess að líka veki ykkur til forvitni. Þannig að þið, sko, herrðu byrjuð, já, ég hef nú áhuga að skoða þetta og tengja síðan saman og velta fyrir sér, þú veist, þetta er að því að á hvaða tímum lifum við, þú veist, þótt að við eigum auðvitað að keppast að því að vera ljós og boða fagnaðarindið og leggja áherslu á það að vaksa sem lærisveinar og verða allt það sem Kristur hefur fyrir okkur, þá er voða gott að taka þetta annars lagi líka. Sérstaklega kannski þegar það kemur nýtt ár, það er tímamót að velta fyrir sér hvar erum við í tímalínunni, hvað er langt í endur komu Krist og hvaða hlutverki höfum við að gegna núna og þá jafnvel þar. Þess vegna finnst mér mjög áhugavert að skoða þetta og koma með þetta fram. En það er talað um innsigli og það er talað fyrst um fjóra hesta sem að koma fram eftir að Jesús er að opna innsiklina bókinni, endur lausnar bókinni. Þetta er mjög áhugavert því að ef við hugsum okkur, Jesús er á krossinum og segir það er fullkomnað, ætti þetta þá bara að gefa komið. En hvað gerist strax í kjölfarið? Jesús segir sko, ég kom ekki til að gefa friðhöldu sverð. Og leið og hann er farin upp og þeir fá andan að þá bara hefst stríð sem er búið að geisa síðan. Stríð milli góðs og ills, lærisveinarnir fara út, þeir sem taka trú og þeir sem að þjóna Guði fara út og þeir eru ofsóttir af hinu illa. Og hvað er þetta illa? Jú, það er nefnilega áhugavert að skoða að þegar Jesús deyr á krossinum, að þá í rauninu verið deyran til þess að gefa síðan heilagan anda áfram, en það er annar sem dó sama dag og Jesús dó. Það var Júdas. Júdas fór og hann fór og hengdi sig. Og Júdas var nýkomið með anda inn í sig. Því að Jesús sagði við hann, Satan farðu inn í hann núna, farðu og gerðu þitt verk. Þannig að þegar Júdas deyr, hvort sem að tengist því nákvæmlega ekki, að þá fer andkrist andin inn í heiminn og sama tíma og heila randi og bara þann hefst. Og hún er búin að geisa síðan. Og þetta er lýsingin á þróuninni hér, trúi ég, að það að fyrsti hesturinn, hann er hvítur. Og margir hafa tólkað þetta í gegnum tíðina mögulega þetta sé þá Jesús sem er að fara fram þarna og ríðandi á hvítum hesti. En það er talað Jesús á hvítum hesti síðar í opnunarbókinni. Þessi hestur sem á honum satt hafði boga, ekki talað einar örvar, og hún var fengin kóróna og hann fór út sigrandi og til þess að sigra. Ég trúi því að þetta sé antikristur, antikrist andin sem fyrir á stað. Hvítur hestur með boga en engar örvar og hann fyrir út sigrandi og til að sigra. Og sé kemur strax næsti hluti af þessum hestum er rauður sem fyrir síðan og byrjar að brytja fólkið, drepa fólkið og fara gegn fólkinu. Taka valdi burtu á jörðinni og síðan kemur svartur hestur og hann fer af stað og síðan í lokin verður hesturinn bleikur og þá dauð og hel í för með honum og honum var gefið valdi við fjórða hluta jarðarinnar til þess að deyða með sverði, hungri og drepsótt og láta menn farast fyrir villidinum jarðarinnar. Þessir fjórir hestar trúið því að tengist kirkjuöldunum sjö því þeir fara af stað á sama tíma og heilagur andi fyrir að stað og kirkjaldirna fara að stað og andkrist andin fyrir að stað og fyrst byrjaði blekkingin. Það við lesum Efesus, þá var það fyrst kenning Nikolaitana. Byrja að leiða fólki frá Kristi að andi óvinarins fór inn í söfniðina og inn í kirkjuna til þess að afvega leiða. Og við erum þetta með fjölmargar viðvaranir frá lærisönnum, frá Páli Postula, þeir eru stöðulega að vara Varið, það munu margir koma og margir falsbáminn og villu kennendur og varist skilur þá sem að munu koma inn í söfniðina. Þetta er eiga sér stað. Og síðan strax í næstu kirkju, held að þá fór óvinun að byrja að strá drepa kristna. Það voru hérna alls konar hluti sem átti sér stað þar. Og í lokin er hann bleikur og ég trúi því að þetta sé bara í gangi akkurat núna. Þessi bleiki hestur sem að ríður og dauði og helir í förmiðunum. Og enda við sjáum bara hvernig heimurinn orðin, hann virðist nú vera þokkalega myrkur og það mikið í gangi. Mikill dauði, mikið af sjúkdómum, mikill stríð, það mikið í gangi. Og en síðan kemur fimmta innsiglið. Og þannig verið að tala píslarvottana. Píslarvottana sem hafa dáið í gegnum kirkjaldirnar. Og þeir eru að standa undir altarinn og segja, drottinn, hversu lengi ætlar að bíða með að hefna blóðsokkar á byggjöndum jarðarinnar. En þá er þeim sagt, þeir eru að bíðaði litla stund, þangað til að samþjónar ykkar og bræður sem að eiga einnig að deyðast fylla töluna. Þannig að það eru enn fleiri sem að þurfa að deyja píslisvættistauða og er að deyja. Það eru píslavættistauðar í dag, Nígeríu og annars staðar. Og síðan er það spurningi þegar maður ræði í gær, hversu margir píslavottar verða? Hversu margir píslavottar verða? Eða verður bara kirkjan öll hrifin burtu áður en allt byrjar, eins og hefur verið kennt mikið. Og síðan er sjötta innsiglið. Að þá er í raun og veru er kirkjaldunum að ljúka og drottinn er að lýsa yfir að það er að fara að koma sem sagt það er þrengingatímabil er að hefjast og Guð er að fara að snúa sér að Ísrael tími heiðingjan er liðin 3,5 árið er að fara að byrja síðast að loka 3,5 þrengingatímabilið Og enn og aftur, hveti ykkur til þess að lesa þetta sjálf og ég veit að ég er að fullir það, eða svona, þetta er bara mín trú eftir því sem ég er búin að stúdera í gegnum tíðina. Og ég hveti ykkur til þess að skoða þetta sjálf. Sjöndi kaflinn, og þá er í raun og veru, sjötta innsiglið, skulum lesa kannski aðeins, ég ekki bara það, ég ætla að lesa þessi orðinu. Svo að við kannski náum aðeins meira samingi. Sjötta innsiglið og ég sá er lambi lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin varð svört sem hærusekkur og allt tunglið varð sem blóð. Og stjörnir himinsins hröpunir á jörðina eins og þegar fíkjutréð skikið af stormindi fellir haustaldin sín. Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum og konungur jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana hrynjið yfir og svo felið ás fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Þannig að í raunum veru hér bara dagur drottins hafin, loka tímabilið er að hefjast. Þetta var lýsing á því. Og upphafið að sjöndakabla þá erum við að sjá fjóra engla búin að taka sér stöðu fjórum höfuð áttum heims og eru bara að fara tilbúnir í þetta verkefni. Eftir þetta sá ég fjóra engla stóð á fjórum skautum jarðarinnar. Þeir heldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blási við jörðina né hafið né við nokkur tré. En þá var annar engill sem steig upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjóra sem gefa vald til að granda jörðinni og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinni trjánum, þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsfors. Og hverjir eru þessir þjónar Guðsfors? Þetta eru 12.000 hverjir ættkvísl Ísraels sem er að fá þetta innsigli. En hér er ekkert verið að tala neitt heiðingja. Tími heiðingjan í liðin, Guð er búin að snúa sér að Ísrael. Og í sjöndakablanum, þar er síðan, ég ætla að fara samt áðurinnilega aðeins fyrir þarna setnipartin, langar mér að stökkva yfir í níundakabla og fjórðavers. Og hér eru básúnurnar farnar á stað. Tökum enn eftir að hér er Guð búinn að snúa sér að Ísrael, sem er dreifður út allan heim og er staddur í Ísrael, landfræðilega séð, en það eru líka væntalega gýðingar eða Ísraelsmenn ennþá dreifður allan heim. Og þarna byrja dómar að koma, það er básúnur drottins og það er hver dómur á fæturum öðrum, hvert vegið til þess að ná athygli fólksins. Og þegar að og við tökum ennþá aftur fram að ég til þetta sé þetta lokast 3,5 tímabil sem við erum komin inn í núna og þetta eru lýsingarnar á því næstu kaflar. Ekki kirkjusögunni eða heiðingjunum, það er búið í byli allavega. Og ef við sjáum hérna 9:4, þá er sagt við einhverja sem eru að stíga upp og er eins og engisbrettur eða sporðdrekar, jarðar. Og sagt var við þær að eigi skildu þær granda grasi jarðarnar í nokkrum grænum gróðri, né nokkru tré, engu nema mönnunum, þeim er eigi hafa innsigli Guðs á enni sér. Það er nákvæmlega sama og engillinn sagði hérna í kaflanum á undan, varðandi þessar ættkvíslir Ísraels, að það ætti ekki að granda hafinu eða jörðinni og ekki gera neitt fyrir það búið að merka þá innsigli. Og nú eru þeir komnir með innsiglið og þessi hérna, þessar engisbrettur sem eru að fara þarna út, að þær eru bara ætlaðar mönnunum sem eru ekki með þetta innsigli. En einnig áhugavert að það er sagt og þeim var svo boðið að eigi skildu þeir deyða mennina. Heldur skildu þeir kvaldir verða í 5 mánuði, takk ég eftir, stutt tímabil. Þessi 5. básuna aðeins 5 mánuðir. Þannig að tengjur okkur enn í það að þetta sem er að gerast hér er á mjög stuttum tímarama mjög líklega þessar básunur. En þá komum við aðeins inn í það sem var svona mesta umræðefnið í gær og það er hérna aðeins síðar í 7. kaflanum og það er hinn mikli múfur. Hverjir eru þetta? Og við skulum lesa frá 9. versi. Eftir þetta sá ég og sjá mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Tökum eftir, það var nýbúið að merkja þarna 144.000 með innsigli, síðan eru básundna farnar á stað og það er byrjað að granda mönnunum og það er alltaf eiga sér stað. Það er svakalegi hlutur eiga sér stað í þessu síðasta 3,5 ári. Og síðan komum við aftur tilbaka hér, þá segir eftir þetta, eftir þessa atburði. Sá ég og sjá mikill múur sem enginga töl á komið af allskins fólki, kynkvíslum og líðum og tungum. Er það ekki þá allt fólk? Eða er þetta bara Ísraelsmenn mögulega? Eru Ísraelsmenn, þegar þeir eru dreifðir út allan heim, eru það þá margar kynkvíslir? Jú, það eru nú margar kynkvíslir í Ísrael, 12. Og þeir koma mörgum líðum. Þeir koma frá Pólandi, Rússlandi, þeir koma víðsvegar. Ég ekki að fullir það, þetta sé bara verið að tala Ísraelsmennirna. Ég bara velta fyrir mér að það möguleiki. En mögulega þetta, líklega þetta allir þeir sem eru að koma úr þrengingunni miklu, hvort það Ísraelsmenn eða aðrir. Og í 13. Vesi segir, einn af öldungunum tók þá til máls og sagði við mig, þessi sem skrýttir eru hvítu skikkjunum, hverju eru þeir? Og hvaðan eru þeir komnir? Þetta var einn af öldungunum sem að ræða þetta við Jóhannes Lærisvein. Og hann sagði við hann, herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu. Og hafa þvegið skikkju sínar og hvít fáa þær í blóði lamsins. Og það sem að svona gefi mér pínu vísbendingum það að mögulega sé verið að eiga við Ísraelsmenn hér frekar heldur en alla eða þá Ísraelsmenn og kirkjuna sem að ég ætla að koma aðeins að það síðar það er vegna þess sem er sagt þetta í 15. Lesi þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í mustir hans þeir eru frammi fyrir hásætinu og þjóna Guði En ef við skoðum kirkjualdirnar og við lesum að það eru verðlun fyrir hvert sem sigrar hverja kirkjöld og þar eru með annars verðlunin að stjórna með járnsbrota ásamt Jesú og að fá að sitja með honum á hásætans. Og við höfum mörg vers í orði Guð sem að tala að, svona taka þau bara hérna, 1. Korinthubréf 6.2 og hér drottinn að tala við Hér er Páll að tala við hérna trúðu. Eða vitið þér ekki að hinn er heilugu eiga að dæma heiminn? Og eða eiga að dæma heiminn eru þau og þér þá óverður að dæma hinnum minnstu málum. Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Og þannig að við erum að sjá það að það eru vers í orði Guð sem að tala að það er einhverjir sem munu ríkja með Kristi. Ekki þjónunum frammi fyrir hásætinu. Nema þetta síðan sama, en ég geri mögulega greina mun á vegna þess orðað öðrisi. Og við sjáum það líka með ættkvíslir Ísraels að það var mismunur á ættkvíslunum. Það var ákveðna ættkvíslir sem þjónuðu bara að musterinu, á meðan aðrar voru að gera aðra hluti. Þannig að þetta er svona eitthvað sem ég er ekki með fulla opinberun yfir. Já, skulum segja hvað? Já.
Hvernig gáttu menn verið þetta öðru sem í hvítum klæði? Hvernig voru hinir
klæði?
Já, það er búið að þeir eru sem sagt, þeir eru skrýttir hvítum skikkjum og þeir hafa hvít fáa þær í blóðilamsins. Þannig að, já, þeir eru í hvítum skikkjum, en það sem er kannski aðalmálið í þessu finnst mér er munurinn á að ríkja eða þjóna frammi fyrir Guði.
Það er spurning, það er greinlega að segja, þarna er mikill fjöldi.
Já.
En svo er viss hópur í hvítum skikkjum. Hvað með hinn?
Já.
Er ekki þrennt, er ekki hvít lín, hvíta skikkjum og hvít klæði?
Jó, það er líka, sko, það segir, sko, þessir hafa hvít fáa, sem sagt, skikkjur sínar.
Í blóði lamsins.
Og er að koma úr þrengingunni miklu. Og þá getum við líka gefið okkur sko meyjarna tíu meyjar, fimm voru hygnar og fóru inn í veisluna eða inn með brúkumannum, hinar fóru út og það var lokað hurðum. Þurftu þær þá að hvít tvo skikkju sínar í blóði lamsin, þurftu þær að gefa lífsi, þurftu þær að deyja píslafettistöða. Þetta eru svona vangaveltur sem að verum að velta fyrir okkur. Og í 19. kaflanum sem ég talaði brúðina, að Það segir hérna í 19. kafla 5. vers aðeins fyrir, nei 7. vers aðeins neðar. Halleluja, drottinn Guð vor hinn alvaldir konungur orðinn, gleðjumst og fögnum og gefum honum dýrðina því að komið er að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í og línið er réttlætisverk heilagra. Þannig að mögulega mismunur á klæðum, skikkjur og lín, þetta er eitthvað til að, svona bara til þess að velta upp. En áhugavert að hér kemur allavega hópur, er þetta bara Ísraelsmenn eða er þetta Ísraelsmenn og ákveðin hluti af kirkjunni? En þessi hópur er ekki að var ekki tekin að því virðist í einhverja upprifningu áður en þrengingarnar hófust, heldur fóru inn í þrengingarnar. Nema þessar 144.000, þær aftur á móti dó ekki í þrengingunni. Og í 14. kaflanum segir, fyrsta vers, enn sá ég sín, lambið stóð á Síon fjalli og með því 144.000 sem höfðu nafn þess og nafn föðu skrifað á ennum sér. Og ég heyrði rödd af himni sem nið margra vatna og sem gný mikilla þrumu. Og hér er smá lýsingar á því sem er ekki að staða á himni. Og sem kemur lýsingin á þessum 144.000 aðeins neðar. Og enginn gat numið söngin nema þeir 144.000 þeir sem út eru listir frá jörðinni. Þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum því að þeir eru sem meyjar. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru listir út úr hópi mannana, frumgróði handa guði og lambinu og ég munni þeirra var enga lýja finna þeir eru lítalausir. Sjáum það, þessir 144.000 eru útvaldir. Þeir eru útvaldir og leistir út úr, úr hópi manna frumgróði handa Guði af Ísrael. Og þá er spurningin eins og bara þeir, svo kirkja sem að ég er mest tengdur og þeir einstaklingar sem ég er mest útreiði gegnum aldirnar tala um að þetta og kenna, þetta er líka sér stað í kirkjunni eða heiðingja megin. Að þar er ekki bara öll kirkjan brúður, heldur það er útvalin brúður innan kirkjunar. Mætti segja leist eins og frumgróði líka fyrir lambið eins og af Ísrael. Þannig að það er áhugavert. Það er áhugavert. En förum hérna aðeins áfram. Við erum komin, ég ætla ekki að fara í básúnurnar og lýsingarna þar, það er bara verið að lýsa dómnum og það sem er eiga sér stað. Eitt sem við getum séð, það er allavega talað að þriðjungur mannana verður deyddur í þessum pláum. Og þetta eru fyrstu pláunar á þessu tímabili 3.5 ár. Og það hefur alltaf verið talað svo mikið hérna, hvenær sjáum þetta gerast og það er talað það í þessa lóningubréfi að ekki kemur ekki kemur maður syndara fyrir en frákvarfi kemur fyrst og við erum alltaf að horfa á hana mann syndarinnar eða lögleysingjan eins og þið talaðum eða við erum að reyna að leita honum sko, hvar er hann farinn að starfa en á sama tíma og hann kemur fram að þá eru annað ták sem ætti að vera miklu einfaldara fyrir okkur að sjá. Að það verður, að vottarnir tveir fara að spá í Ísrael. Munu spá á götum Jerúsalem í 3.5 ár. Maður syndarinn verður alveg brjálaður, Satan, dýrið, falsspámaðurinn og allt þetta. Stundum er erfitt átt að sjá því byrju, antikristur er þetta bara einn, en það kemur í mörgum myndum. Það er talað lögleysingjan í þessa lóningubréfi, en áhugavert er þegar Jesús kemur á hvítum hesti í hérna 19. eða 20. kaflanum í Opinberunarbókinni og kemur sigrandi með sínum hersveitum og þá kemur hann niður og það eru tveir sem hann tekur og hendir í eldstíkið. Það er falsspámaðurinn og dýrið. Það er ekkert minnst hann lögleysingja þar sem að verða að minnast á í Þessaloniku. Þannig að þannig er einhverju tveir einstaklingar, einhverju tvö tveir hlutar af eðliða kerfi ofinarins. Þannig að ég hef ekki verið að eyða ómiklum tíma í að reyna að greina nákvæmlega hvað þetta er og hvað hitt er. Óvinurinn er í hennu andlega, hann er djöfull og hann er satan og hann notar alls konar. En það er eitt sem við getum séð í gegnum Daniels bók og í annað, að það munur líklega og mjög líklega rísa upp einhverju tíu konungar eða tíu valdsmenn sem munur gefa dýrinu valdsinn, eða mun gefa þessu með dýrinu og satan valdsitt að þessi síðasta 3,5 ár. Hvað segir þið? Já, það var talað þá sínu tíma, en ég held að við þurfum ekkit endilega að vera að horfa mikið. Mér finnst miklu betra að velta þessu fyrir mér að horfa á þessa tvo votta. Þegar við byrjum að sjá þá spá, þá vitum við að það er lítið eftir. Og eru þeir nú þegar mögulega að byrja þær að spá?
En er það ekki eftir upprifning?
Ef að það verður upprifning. Ef að það verður upprifning.
En er ekki upprifning á þessum
144.000? Þeir voru á meðalmannana, mertir innsigli og síðan þegar engillinn fór út að þá átti að deyða mennina nema þessa sem voru með innsiglinn á enni sér, þeir voru ekki farnir neitt. En það er ekki fyrir 14. kafla að þeir standa með Guði. En auðvitað sjáum við í orðinu talað í til dæmis þessalengu bréfi þegar hann er að reyna að róa bræðurnar, sko, verði ekki órólegir þótt að eitthvað sé dáinn, þú veist, þegar að kemur að endurkominni, þá munu þeir sem eru dánir fyrst upp rísa og síðan munu við vera teknir til funda við drottin í loftinu. Og auðvitað munu við verða teknir til funda við drottin í loftinu á einhverjum tímapunkti. En á hvaða tímapunkti og hvernig er það bara áður en allt sem hann hefst, áður en allt byrjar. Langar mér aðeins að reyna svona að koma með ves í opinbjörnabókinni sem að tala svona aðeins svona kannski, fá okkur til þess að hugsa þetta. Og ef við förum bara hérna í 13. kaflan sem að þetta er allt að byrja. Þar er talað í versi 7. Nei, ég ætla að lesa bara hérna aðeins til þess að við fáum samhengið. Þá sá ég dýr stíga upp af hafinu, það hafði 10 horn og 7 höfuð og hornum þess voru 10 ennisdjásn og höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Það var líkt partustýri, bjarnarfætur hafði það og munnur þess var eins og ljónsmunnur. Þetta er mjög einslíking og verið að lýsa dýrunum sem að Daniel sér í 9. kafla. Og drekinn gaf því máttsinn og hásæti. Og ég ætla að stökkva þetta aðeins neðar og því var gefinn munnur er talaði stór yrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði, 3,5 ár. Í Daniel talaði eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Og það lauk upp munni sínum til að lastmæla gegn guði, til að lastmæla nafni hans og tjálbúðans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hennar heilögu og sigra þá. Hér erum við sko í síðustu lokaþrengingunum og hverjir eru þessir heilugu sem að byrja er ekki búið að taka upp alla heilugu. Hér er sko dýrið og falsbámaðurinn farin á fullt í lokaþrengingunum og því var gefið leyfi til að heyja stríðið hennar heilugu og sigra þá. Og því var gefið valdi við sérhverri kynkvísl og líð og tungu og þjóð og allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það. Hver og einn sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllum veraldar í lífsins bók Lambsins. Þarna kemur aftur sko, er búið ákveða alveg bara frá grundvöllum hverjir munu ekki tilbyða dýrið. Amen. Guð sá það allt fyrir. Og hann setti áður en allt átti sér stað og þá var að búin að rita niður nöfn þeirra sem munu ekki tilbyða dýrið. En sá sem ætlaður er til herleðingar verður herleitur. Það er búið ákveða það fyrirfram hverjir verða ætlaður til herleðingar. Sá sem sverði er ætlaður verður deittu með sverði. Og hér reynir á þolgæði og trú hennar heilugu. Þetta er lokatímabilið. Hér er allt farið að það eru þvílíkir hlutir í gangi heiminum. Nú reynir á þolgæði og trú hennar heilugu. Hvaða trú heilugu er það? Ef upprifningin er búin að taka alltaf þessa heilugu í burtu. áhugavert. Og nú skulum við fara hérna aðeins aftar, förum í 14. kaflan. Og við skulum sjá hvað er að eiga sér stað hér. Ég ætla að lesa frá 6. versi. Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins, hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sérhverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hárri röddu óttist Guð og gefið honum dýr því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört yfir himinin og jörðin á hafið og uppsprettur vatnana. Hér er engil sem flýgur og þetta er boðskapur sem hann er að flytja. Og annar engill kom á eftir honum og sagði, fallin er Babylon hinn mikla. Sko, Babylon hinn mikla, förum í það aðeins síðar í næstu köflum. En það má gefa mjög mikla líkur að því að þetta sé Rómaveldi og kaþólska kirkjan. Mistir í Babylon, móðir hór kvenna og svo framvegis. Þannig að við fáum smá samingi hér. Fallin er Babylonin mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni sörlifnaði síns. Og eftir þeim kominn þriðji engill og sagði hárri röddu, ef einhver tilbeður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sittuða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrlað er óblandað í reiði bikar hans. Og hann mun kvalin verði í eldi og brennistinn í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Hérna drottin að vara við, bara ef þið takið þetta þá er ekki gott í vandum og hann er að gera það fyrir engla. Og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldirald og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafnsess. Aftur kemur hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hverjir eru það sem að varvita bóð Guðs og trúna á Jesu? Eru það ekki kristnir? Er það ekki þeir sem að tilhera Jesu? Þeir eru hér staddir á bóla kafi í þrengingunum. Og ég heyrði rödd af himni sem sagði, rita þú, sælir eru dánir þeir sem í drottni degi frá þessu, já, segir andinn, þeir skulu fá hvíl frá erfiði sínu, því að verk þeir að fylgja þeim. Þannig að það er alveg á hreinu að það verða einhverjir heilagir í þrengingunum, og munu jafnvel deyja, og munu deyja þar fyrir drottinn. Píslarvotti stóðu, alveg svo lærisöndi gerði, og alveg svo margir aðri gerði. En, og ég get ekki sé neitt annað í orðinu sem annað þessi stiðu það, en það þýðir ekki að það sé ekki einhver frumgróði sem að er tekin upp áður. Brúður Jesu Krist, sem er þá tekin sem frumgróði eða tekin út úr heildinni, alveg eins og hann gerði við Ísrael. Og við verum þá að, og það, fyrir mér er gott að sjá hvað orguðu sér skýrt með það, að það er ekki bara allir sem fara ykkur upprifningu og þetta verði bara rosalega gott og fínt. Frekar skulum við undirbúa okkur það að við erum að fara inn í þrengingarnar til að gefa líf okkar fyrir drottin ef að þrengingarnar er þrengingartímabiliði framöndan og það er þá bara gott ef að við sjáum það að við verðum tekin upp og þetta verður eitthvað auðveldara. Búum okkur undir það besta, en vonum það besta. Er það ekki? Er það ekki gott?
En er þetta ekki hluta meginu sem voru ekki
þetta? Hér er allavega að tala um, jú, mögulega. En það er dæmisaga. Já, það er eina sem við höfum. En við sjáum líka það sko að hurðunum var lokað á þessar fimm sem voru ekki hignar. Þær höfðu ekki olíu á lampa sínum. Þær virtust ekkit vera að standa sig sko. Eða það nokkuð? Þessir virðast nú heldur betur vera að standa sig. Þeir eru heilagir, þeir eru að varðveita boð Guðs og þeir eru að varðveita trúna á Jesu þessir. Það var bara vegna þess að Guð leyfði hérna dýrinu að fá valdi yfir þeim til þess að sigra það með þessa. Og ef við lásum aðeins á undan það er að vera að tala um hérna píslavottana í kafla 5 að þá áttu þeir að bíða ögn enn þangað til að talan er því fyllt af píslarvottunum sem átti eftir að koma. Allir hálf smeykið það.
Það er að vona að við
yeah.
væri mikið þengið.
Það er voða gott að vona það. Nei, ég vona það líka.
Við erum alltaf fundið sem þetta ég var að
hún. Hvernig? Já, þetta er alltaf að orguð sér rostalega skýrt með þetta. Já.
Ég opnum bókuginn í tól.
Já.
Og er honum tekinum í
yfirnöfnum. Já. Við skulum fara í konan í 12 reyndar er að tala Ísrael, ekki kirkjuna. Við skulum fara í 12. kafla og svo er bara búin að tala lengi, búin að tala í 50 mínútur. Við skulum láta 12. kafla vera síðasta kaflan og síðan eigum við þá smá eftir og þá getum við tekið það næst þegar ég verð með kennslu. Að því að mér langa líka að hérna, fara aðeins meira inn í Daniels bók og stúdra hana, dýrin, tengja þetta saman til þess að geta gefið aðeins meiri og betri mynd. Sko sérstaklega líka á þessu, sko það eru margir sem telja þessi 7 ára þrengingatímabil. Ég trúi því 7 ára þrengingatímabil. Ég trúi því ekki. Ég trúi því að Jesús hafi afnumið fórnina. Það verði ekki einhver antikristur sem afnemi fórnina miðjuna. Ég trúi því að þessi Jesús sem hefði gert það og hann gerði sáttmála síðustu sjöunduna, afnumdi dýrin og fórnirnar miðja. Það var hans tími, 3.5 ár og síðan í setni tíminn það er þegar viðustyrðin fær að starfa óáreitt í 3.5 ár. En það er auðvitað að skipta skoðunum þessu en mér langar ég get kannski reynt að fara betur í það, en það er ekki einfalt mál og menn eru búin að deila þetta í gegnum aldirnar hvort það er, út frá Daniel. En 12. kaflinn, endum á honum og mér langar að fara þá bara dálítið ítala í hann. Og tákn mikið birtist á himni. Og hvar eru við stödd hérna í tímalínunni, í 12. kaflanum? Við erum stödd hérna bæði árið 0, í raun og veru, eða bara, þannig er bara í raun og veru Jesús er að fæðast árið 0. Og síðan erum við líka stattir í tímalíninni þarna við loka þrengingarnar. Kona klætt sólinni og tungli var undir fótum hennar og höfði hennar var kórun af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði jóðsótt með hörðum hríðum. Annað tákn birtist á himni, mikið dreki rauður, er hafði 7 höfuð og 10 horn og að höfðunum 7 ennisjásn. Með halanum dró hann 3/3 hlutan af stjörnum himins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekin stóð frammi fyrir konin sem komin var að því að fæða til þess að gleypa barnennar þá hún hefði fætt. Og þetta er bara eiga sér stað árið 0 þegar Jesús er að fæðast. Hún fætti son, sveinbarn, sem stjórnarmenn öllum þjóðum með járnsbrota. Jesús fæðist út af Ísrael. Hjálpræði kemur frá gýðingum, eins og segir. Og barn hennar var hrifið til Guðs, til hásætis hans. En konan flýði út á eyðimörkina. Þar sem Guð hefur búið henni stað, þar sem séð verið fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Ég trúi þessi mjög mikið tímagap hérna á milli punktsins hér. Þegar Jesús er hrifin upp til hásætis Guðs, punktur. Síðan kemur, en konan flýði út á eyðimörkina, þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verið fyrir þörfum hennar í 1260 daga, 3.5 ár. Enn og aftur 3.5 ár. Já, já. Þá hóf stríð á himni, Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan, drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Þeir eru ennþá á himni hér, þegar þetta er eiga sér stað. Þegar þetta stríðir eiga sér stað á milli Mikael og englar hans og drekan og engla hans. Mögulega annan heiminn, þar sem að óvinnurinn starfar. Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja að nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða. Veldi hans smurða, hvaða veldi? Hvaða veldi er hans smurða? Jesús deyr fyrir okkur, verið að tala og þegar hann fer upp og þegar heilagur andi fellur og kirkjan er farin að starfa, er það veldi hins smurða? Guðs ríkið að starfa? Mögulega? Eða er það þúsundararíki þegar Jesús kemur aftur og mun ríkja með játsbrota? Er það ekki kannski meira líklega veldið en smurða? Því að niður hefur verið varpað kæranda bræður að voru að honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins, fyrir orð vitnaspurða síns og eigi var þeim lífi svo kært að þeim æði dauði. Og síðan kemur hérna aðeins fyrir neðan, nefnir klárum bara, fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, laus við djöfulinn og englana hans þaðan, veis ég jörðinni og hafinu því að djöfullinni stýir niður til þeir í miklu móð því að hann veit hann hefur nauman tíma. Stuttur tími frá því honum er kasta niður af himni og öllum englum hans og er drekinn sá honum að varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarnið. Og konunni voru gefnir vangirni tveir af erninu mikla til þess að hún skildi fljúa á eyðimörkina til sín staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar 3.5 ár. Er nú aftur verið að tala 3.5 ár. Og við vitum það að Guð snýr sér að Ísrael í þessu loka þrengingartímabili 3.5 ár. Vottarnir verða að spá og allur Ísrael mun frelsast, segir drottinn, í Róm 11. Og það verður séð fyrir þörfum hennar þar í 3.5 ár fjarri auksinn höggormsins og höggormunin spjó vatn úr munni sér eftir konunni eins og flóði til þess að hún bæri spurt af strömmnum en jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið sem drekinn spjó úr munni sér. Þá reiddist drekinn konunni Ísrael og fór burt til þess að heyja stríðið aðra afkomendur hennar og þá er varvita boðguðs og hafa vitnisburð Jesú. 3.5 tímabil, óvinurinn er farin af stað, síðasta 3.5 tímabili, hver er hann að fara á móti? Hann er að fara á móti öðrum afkomendum Ísraels, mögulega þeir sem eru dreifður heiminn, og þeir sem hafa vitnisburð Jesú. Hver eru það? Hann er að fara að ofsækja einhverja, þeir eru ennþá á jörðinni þegar þrengingartímabilið er miðað við þetta. Hann er endalausa vísbendingar það, að það verði einhverjir sem að varðveita boð Jesú sem eru heilagir í augum Guðs og eru hér á jörðinni þegar þrengingartímabilið blir hefst.
En er ekki verið að tala hérna eins og konunni voru gefnir vængi fyrst tveir af eldinum, er ekki verið að tala kirkjunum, en hún er byrja að vaxa og breiðast út?
Konan hér er Ísrael, af því að það er hún sem að fætti sveinbarnið, sem sagt kemur af Ísrael mjög líklega, frekar en kirkjunni, kirkjan kemur eftir að Jesús kemur.
Já, það er maður að skilja sko fyrir að það gyðingar sem eru ekki kristnir og jafnvel ofsækja kristið fólk og svona.
Hæ.
Er það þeir sem eiga sem sagt að ég skilja til gyðingar?
Það eru innan Ísraels eru þetta fólk sem að mun tilheyra Guði. Það er ekki kristnir eins og staðan er í dag.
Nei.
Að því að Jesús sagði að hann blindaði augu þeirra, vísvitandi þeirra þeir krossast hann, til þess að fagnarindu myndi fara til heiðingja, en síðan þegar heiðingjarnir eru allir komnir inn sem eiga að koma inn, þá mun hann snúa sér aftur að þessum sem hann blindaði, taka burtu huluna og frelsa þá. Skilur við? Þannig verður það.
En síðustu ár, þá hefur fjölgað mjög messíana gyðingum.
Já, já.
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 Þeir voru eitthvað 40 sko þegar þeir bara síðust með svona 20 ár, þá bara eru komin nokkur 100.
Aðeim.
Og það heitir One for Israel.
Það eru margir að taka trú, bæði þar og meðal araba og allstaðar sem er gott. En auðvitað...
Það er eitt með Israel, þá sem eru semítar að þessi eða þessir Israel.
Nei, það eru 12 ættkvíslir Israels í raun og veru.
En eru það þá semítar, sko?
Við vitum í raunum ekki hverjir eru af hvaða ættkvísl, það er dreifðu. Benjamin og Júta voru eftir Ísrael, Það voru 10 ættkvíslir sem dreifðust allan heiminn. Mm-hmm. Og við getum þess vegna verið einn af einna ættkvíslinni, á þess að vita það. Þannig að í raun og veru. Og þannig að þetta svona, þetta auðvitað bara eitthvað sem við getum ekki almennlega átt okkur á og við vitum ekki. Þú veist að því að þetta samt sem áður, það eru margar skemmtilega kennslur þetta. En ef við tökum aftur mögulega, gæti þetta mögulega verið kirkjan að vera að tala með konuna sín, af því að kona oft tákmynd upp á kirkju í biblíunni, alveg sammála því. En fætti kirkjan Jesú?
Nei.
Kirkjan var nefnilega ekki komin. Mm-hmm. Þannig að Ísrael er líka getur verið tákmynd upp á konu af því að hvað, jú. Ísrael er brúður, eða ekki, Jerusalem er brúður, talaði það, þannig að það getur líka verið tákmynd upp á konu. Þannig að mér finnst það miklu sennilegra að hér sé verið að tala Ísrael og óvinurinn sko ætlar að fara og útrýma Ísrael, en hann getur það ekki. Af því að Guð sko, hann sér fyrir þörfumennar í 3.5 ár og það eru spámenn sem að munur spá í Ísrael. Mjög líklega Mósi og Elía, sumir segja Enok og Elía. En mér finnst það líklega að Mósveilja út frá táknunum sem þið gera og að því að þeir voru, trúi ég, að plotta með Jesú á umöndunarfjallinu. Sko, það, sko, hvernig þetta ætti nú að verða þegar þetta er aðeins komið aðeins lengra sagan, sko. Það var Mósi, Elía og Jesú, sko, og Pétur ætlaði að koma. Þannig að það er svona skemmtileg pælingi sem ég lítið að það. En auðvitað er þetta til að vekja til forvitni. Þetta er bara minn skilningur eftir að búin að rannsaka þessa bók í 20 ár og ég held áfram að rannsaka og ég alltaf gagnrýninn á sjálfa mig. Ég ekki bara hérna, ég með þetta rétt? Ég alltaf tilbúin að skoða aðra vinkla og lesa síðan aftur og aftur, lesa Daniels bók aftur, lesa þetta aftur, eitthvað nýtt, Guð búin að opna eitthvað nýtt því þetta vex. Já, þannig að þetta fari kannski svona smá grunn til þess að byrja að vinna út frá. Þannig
að... Hvar segir Jesú með þessa blindu? Ég man ekki eftir því, en þú lesir líkið Guðspjörnum.
Með blindu að hafa...
Bara til Ísraelsmenn.
Já. Förum að... Ég ætla að ljúka þessari kennslu og bara hérna setja hana sem hún verður síðan bara aðgengleg á vefnum. Þannig að ég þakka fyrir stundina.